У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Олена Радкевич. Основні події дня. Казулін звернувся до Лукашенки з просьбою дати місце для поховання жінки на Усходніх або Кальварийських могилках. Тадеуш Кондрусєвич дозволив відпівання Ірини Казуліної у Червоному костюлі. Спочування сім'ї Казуліних виказав президент США. Сухотний шпіталь у Новоєльні, пацієнти якого місяць тому обвішали голодовку протесту супроць умови утримання, обносять високим плотом. Сябра координаційної ради предпримальників Аліс Макаєв подав у Генпрокуратуру заяву, де просить визволити Андрея Кіма під заклад. Завтра у Марійній Горці буде похований кореспондент газети «Комсомольська правда» в Білорусі В'ячеслав Ткач. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У празкай студыі навіна ў вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Александру Казуліну і ягоным дочкам з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер мае намер прыехаць на пахаванне Ірыны Казулінай. Сваё спачуванне з нагоды смерці Ірыны выказаў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер. Падрабязней пра гэта ў нашай далейшай праграме, а зараз да іншых міжнародных падзеяў. Нью-Йоркскі філармонічны аркестр даў канцэрт у Пхеньяні. Гэта першы выступ амерыканскага аркестру ў КНДР. Кіраўнік аркестру Лорен Мазел выказаў надзею, што гэта паслужыць збліжэнню ЗША і КНДР. Цяпер паміж Вашынгтонам і Пхеньянам няма дыпламатычных адносінаў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган выступіў у абарону турэцкіх войскаў, якія праводзяць аперацыю супраць курдскіх сепаратыстаў на поўначы Іраку. Іракскія ўлады сёння асудзілі турэцкае вайсковае ўварванне, назваўшы яго гвалтам над суверэнітэтам. Турэцкія войскі ўвайшлі ў Ірак 21 лютага, за гэты час былі забіты 153 курдскія ваяўнікі і 17 турэцкіх вайскоўцаў. «Газпром» можа скараціць пастаўкі газу ва Ўкраіну на 25% у выпадку, калі не будуць урэгуляваныя назапашаныя праблемы, заявіў сёння журналістам прадстаўнік расійскага канцэрну Сергій Купрыянаў. «Газпром» выставіў украінскаму боку тэрмін да 10 раніцы 3 сакавіка. У Сербіі на паседжанні Рады нацыянальнай бяспекі пачынаецца разбіральніцтва, чаму паліцыя не прадухіліла нядаўнія напады на замежныя амбасады ў Белградзе. Напады на амбасады ЗША, Вялікай Брытаніі, Бельгіі, Нямеччыны і Харватыі адбыліся на мінулым тыдні пасля масавай акцыі пратэсту супраць абвяшчэння незалежнасці Косава. І сёння ў Боснії, у горадзе Банялука, паліцыя ўжыла слезацечны газ у часе разгону дэманстрантаў, якія спрабавалі атакаваць амерыканскае консульства. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапаланек абмяркоўвае ў ЗША планы размяшчэння амерыканскага супратракетнага радара на чэшскай тэрыторыі. Мяркуецца, што адпаведная дамова будзе падпісаная ў сераду на сустрэчы Тапаланека з Бушам. Гэта былі навіны.
У ефіры Радіо Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Александру Казуліну з нагоды смерці ягонай жонкі Ірыны. Спачуванне выказанай дочкам Казуліна Вользі і Юліі. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Белага дому. Прыехаць на пахаванне Ірыны Казулінай выказаў намер намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Гэты амерыканскі дыпламат – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. Ён неаднаразова сустракаўся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадскімі дзеячамі, у тым ліку з Ірынай Казулінай. У дзярждэпартаменце нашаму радыё паведамілі, Крэймер хацеў бы прыехаць на пахаванне, але тэрміны вельмі сціслыя і ёсць тэхнічныя праблемы. Не выключана, што ён можа не паспець атрымаць візу. А сам Александр Казулін, якога на тры дні адпусцілі з калоніі для ўдзелу ў пахаванні жонкі, сёння з раніцы быў заняты падрыхтоўкай жалобнай цырымоніі. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Пасля прыезду з калоніі а першай гадзіне начы размоў са сваякамі і журналістамі Александр Казулін, паводле ягоных словаў, паспаў толькі гадзіну. Прачнуўшыся, паехаў у Дзяржынск на сустрэчу жончынай маці Данутай Сабалеўскай. Потым вярнуўся ў Менск і наведаў сваіх бацькоў, маці Яўгенію Канстанціновну і бацьку Владіміра Александровича. Увесь час потым сустрэчы і перамовы звязаныя з арганізацыяй грамадскай паніхіды і пахавання. Паводле моих назіранняў у размовах з людзьмі Александр Казулін зноў і зноў вяртаўся да ўспамінаў пра жонку.
Её любовь, жизнь и смерть спасает все наше общество, понимаете? Оно делает его чище, светлее и показывает людям, что надо бороться, не щадя саму себя до конца, верить до последнего вздоха, что благодатное солнце, как княжона написала, все-таки будет.
Долгий час вырашалось пытание, на каких могилках будет похована Ирина Казулина. Ее свояки звернулись до администрации усходних и кальварийских могилок, але там категорично отмовились дать место для похования жонки Казулина. Чиновники высокого рангу, яких он просил допомощи, так само оказались бессильными. Теперь мы уже не можем до них навод дозвониться, зазначил опоудне Александр Казулин. Ближе до вечера ягоны брат Владимир Казулин поведомил, кончатковое пытание не вырашенное, але уже на 95% зразумело, что место у межи города не дадут, называют эквирогодные могилки у Тарасове под Менском. Поводу Владимира Казулина кончатково вырашено, где пройдет тризна по Ирине Казулиной у ресторане «Золотый век». Там провести это мероприятие погодились без проблем. А вот когда свояки Казулиной звернулись в ресторан «Журавинка», то отримали отмову. Панихида по Ирине Казулиной почнется 26 лютого о 20-й године у Червоном костюле в Менску и протягнется до полудня 27 лютого. Митрополит Менско-Могилевский, арцибискуп Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич сегодня это подтвердил. И он приветствовал той факт, что отказные особы во владе дозволили Александру Казулину присутничать на похоронении жонки. Для Радио Свобода Александр Казулин так потлумачил то, что влады все же погодились дать ему в отпуск.
Они не могли ожидать, что будет вот такой всплеск народного, ну как бы чувства солидарности с Ириной. Что простая женщина, белорусская, сможет разбудить в людях вот эти светлые чувства, что мы тщательно прячем в глубинах своей души. А ведь этому надо давать свободу, понимаете? Пора бы понять, что людьми надо зваться, как когда тут говорил наш классик белорусский. Но ими надо уже становиться, сейчас уже становиться, иначе поздно будет в нашей стране.
Сказаў інтэрв'ю Радыё Свабода Александр Казулін. Як вядомыя ў Беларусі асобы ставяцца да таго, што палітвязню ўлады не далі магчымасці пабачыць жонку, калі тая памірала, падтрымаць яе ў апошнія хвіліны жыцця. Былы старшыня Савету Рэспублікі, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Александр Вайтовіч.
Улада показала неадекватную реакцию на ситуацию, якая возникла. Совсем неадекватную. И она могла тут иметь некие дивиденды, коли пробила это как потребно по-человечему, або, как кажут, по-христианску. А замест всего этого спочатку облаяли семью, а потом вот так тягнули тем, как отпустить человека на похование жонки.
Александр Вайтович. Ніна Шыдлоўская падчас кампаніі выбараў прэзідэнта Беларусі ў 2006 годзе працавала прэсавай сакратаркай кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Тады яна і пазнаёмілася з ягонай сям'ёй.
Заўсёды захапляла тое, наколькі яна ўмела трымацца і падтрымліваць у першую чаргу, канешне, Александра Владіславовича. Гэта вельмі танклявая, вельмі разумная, вельмі мужная жанчына. Якраз у многім я лічу і паспрыяла таму, што Казулін стаў той асобай, якой ён ёсць зараз. Тое, што Казуліна так доўга не адпускалі ад паміраючай жонкі, гэта рэакцыя толькі аднаго чалавека на гэтую ўсю сітуацыю. Гэта сённяшня дзеючага кіраўніка нашай дзяржавы. Гэта толькі за яго, за яго напэўна бесчалавечнасці да такой сітуацыі, за яго асабістай ненавісці, якая адчуваецца ва ўсім да Казуліна. Гэта сітуацыя дайшла ледзь не да пэўнага абсурду. Ужо пачынала пераходзіць нейкае чалавечае разуменне падобнай сітуацыі.
Грамадская актывістка Ніна Шыдлоўская. Пісьменнік, публіцыст Сямён Букчын лічыць, што тое, што Александру Казуліну не дазволілі сказаць апошняе бывае яшчэ жывой жонцы, хоць пра стан яе здароўя ўсе ведалі, сведчыць пра амаральнасць уладаў.
Вчора, нават, калі я паглядзеў панораму, думаў, які водгук, яны нават не лічаць, што трэба і гэта, бо трэба неяк круціцца, хлусіць, можна проста зігнараваць. Не хадзілі вчора вось сотні людзей па праспекце, не стаялі яны са свечкамі, з фатаграфій, не было гэтага.
Пісьменнік, публіцыст Сямён Букчын. Сваё спачуванне з нагоды смерці Ірыны Казулінай выказаў сёння міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмаер. Кіраўнік нямецкага МЗС ухваліў рашэнне беларускіх уладаў аб трохдзённым вызваленні палітвязня з тым, каб ён змог прысутнічаць на пахаванні жонкі. Я спадзяюся, што беларускія кіраўніцтва канчаткова, неадкладна і без умоваў вызваліць Александра Казуліна, заявіў нямецкі міністр. С патрабаваннем неадкладна і канчаткова вызваліць Казуліна выступілі таксама і сябры міжнароднага камітэту Еўрапарламенту на чале са старшынём Яцыкам Сарыш-Вольскім. Яны назвалі негуманным тое, што беларускія ўлады ад самага пачатку не далі Казуліну дазволу на ўдзел у пахаванні жонкі. Выслухайце Радыё Свабода. Гэтымі днямі надзвычай шмат тэлефанаванняў мы атрымліваем на наш тэлефон аўтаадказнік.
А душой своей семьи и родных выказываю спочувание и подтримку Вользе и Юлии Козулиной. Тримайтесь, девчатки.
Генпрокурор должен начать дело против Лукашенко за то, что он шантажировал Козулина здоровьем жены.
Я щиро спочуваю дочкам святой памяти Ирины Козулиной и ее мужу Александру. И молюсь разом с ними, и за всей Белоруссию, за ихнюю маму. И с того, что до меня не доходило, у якой духовной згоди, у яким спокой прожила эта мужная женщина с час своего выпробывания, и не только за яе, але и до яе, за яе заступництвом, можно молиться.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подлуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон Уменску 266 39 52.
266 39 52.
Митрополит Тадеуш Кандрусевич дозволил отпевание Ирины Козулиной у Червоном Костюле. И он подтримал и ухвалил вызволение Александра Козулина, якого часово отпустили с турмы на похование жонки. Митрополит так само запросил верника у Беларуси на телемост с Ватиканом, який отбудется 1 соковика. Подробязности подает Галина Абакунчик.
Тадеуш Кандрусевич сказаў, што ведае пра Ірыну Казуліну як пра верніцу каталічку. Таму, калі сваякі звярнуліся да пробашча Чырвонага касцёла па дазвол паставіць там труну для малітвы і развітання, то такая згода была дадзеная.
Я сёння ў інтэрнэце прачытаў, што нехта да мне звярнуўся, каб я звярнуўся да прэзідэнта і гэтак далей. Я ніякога пісьма не атрымаў, але я вельмі падтрымліваю, вельмі задаволены тым, што асобы адказныя за тое, што Казулін мог прыехаць на пахаванне свае жонкі, што гэта адбылося, гэта вельмі гуманна, гэта вельмі добра.
Мітрапаліт заклікаў таксама ўсіх вернікаў Беларусі ўзяць удзел у тэлемосце з Ватыканам, які адбудзецца 1 сакавіка. Гэта будзе супольная малітва з 10 краінамі свету, прысвечаная 6-му еўрапейскаму дню студэнтаў. Па сутнасці, гэта віртуальны візыт у Беларусь папы Рымскага, кажа Тадеуш Кандрусевіч.
Усе малітвы будуць чытацца на нацыянальных языках той краіны, на которой мы знаходзімся ў той момант. Для гэтага Мінска будзе чытацца на беларускай мове. Я мяркую, што гэта таксама вялікая падзея для Беларусі, бо я не ведаю, якая другая акцыя можа так многа сказаць аб нашай краіне.
Тэлемост з Ватыканам будзе праходзіць у архікатэдральным касцёле Панны Марыі. Сюды збяруцца каталікі і вернікі розных канфесіяў з усіх рэгіёнаў Беларусі, кажа ксёндз пробашч Александр Амельчэня.
Помешканне нашай архікатэдры будзе ўсталяваны 8 плазменных экранаў, як катэдры ёсць падзямеллі. Там мы таксама заінсталюем альбо экраны, альбо праектар, каб большая колькасць людзей змагла зайсці ў касцёл. Тыя, што не памесцяць, і мы спадзяёмся на гэта, ля катэдры заінсталяваны вялікі светадыёдны экран. Мы запрашаем кожнага.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» ксёндз Александр Амельчэня. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння палітвязню Андрэю Кіму спаўняецца 22 гады. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Смакаеў падаў дзяжурнаму пракурору генпракуратуры заяву, дзе просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Я нагадаю, сябра незарэгістраванай моладзевай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў. Яго арыштавалі за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым выставілі абвінавачанне ў крымінальнай справе паводле артыкулу «За пагрозу альбо гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да міліцыянта». Пытанне пра вызваленне ў Беларусі ўсіх палітвязняў стаіць сёння першым пунктам у ліку патрабаванняў да беларускіх уладаў і з боку апазіцыі, і з боку захаду. А вось меркаванне мінакоў на вуліцах у Менску.
Я считаю, что всех, наверное, нужно оттуда отпустить, вот, и как-то помиловать. Не зачем держать людей. Они, я думаю, уже осознали свои поступки. Думаю, что нужно отпустить.
Я думаю, да? Ну, в смысле, то есть формулировка самого вопроса, то есть политзаключенная, она предполагает некоторые элементы справедливости. То есть моя позиция, политзаключенная должна быть освобождена. Ответ будет такой.
Ну, я считаю, что если никаких, допустим, уголовных дел реальных там нету, то есть вины человека нету реальной, а только политическое преследование, то должны быть освобождены все. Если что-то такое совершил человек, допустим, за которое нужно отвечать, то он должен быть наказан. Я считаю так.
Я вообще считаю, что если мы себя считаем демократической страной, откуда у нас могут быть политические заключенные? Мы их называем немножко по-другому. Больше я ничего не могу на эту тему добавить. Я не могу говорить о том, что они должны быть отпущены или они должны быть где-то изолированы от общества. Человек имеет право на выбор, значит, должно быть много мнений. И пускай тот, кто себя считает образованным человеком, выбирает.
Решать должны органы, я не знаю. Только в соответствии с законом, конечно же. Все, что я могу сказать.
Сегодня у Менску хочет потребование вызволить Александра Козулина. А какое ваше меркование?
Конечно, конечно. Обязательно, я считаю.
Считаю, что всех заключенных придется выпустить. В любом случае. А тем более в ситуации, в такой семейной трагедии, это просто не то, что не политкорректно, это просто не по-человечески.
Повинен быть вызволен, потому что чему иншых политвязников выпустили, а его нет?
На мою думку, политвязня у нашей краине не повинна.
В самой справе я не думаю, что в Украине, у якой лично себе демократы, повинны быть такие люди, яких можна поглядіть за політв'язню.
А питання на Мінських вулицях. Ви слухаєте Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Козулін звернувся до Лукашенки з просьбою дати місце для поховання жінки на Усходніх або Кальварійських могилках. Тадеуш Кондрусєвич дозволив відпівання Ірини Козуліної у Червоному костюлі. Спочування сім'ї Козуліних виказав президент США. Намір приїхати у Мінськ на поховання виказав намісник помічника держсекретаря Девід Кремер. Створюється громадська комісія по організації поховання Ірини Козуліної. Сухотний шпіталь у Новоєльні, пацієнти якого місяць тому обвіщали голодовку протесту супроць умови утримання, обносять високим плотом. Вийти у містечко тепер можна буде тільки праз міліцейський пост. Сябра координаційної ради предпримальників Алесь Макаєв подав у Генеральну прокуратуру Білорусі заяву, де просить визволити Андрея Кіма під заклад. Завтра у Мар'їної Горці буде похований кореспондент газети «Комсомольська правда» в Білорусі В'ячеслав Ткач. Учора він був знайдений повішеним у лісі під Мінськом. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сухотний шпіталь у Новоєльні, пацієнти якого місяць тому на знак протесту супроць умови утримання обвістили короткотерміновую голодовку, обносять високим плотом. Засталося яких 100 метрів, і бетонний плот замкнеться. Вийти зі шпіталя у містечко тепер можна буде тільки праз міліцейський пост. Хворі на сухоти кажуть, що режим їх утримання у шпіталі став більш жорстким. Коли що не так, одразу виписують. Передає Михайло Корнєвич.
Самой раніцей я у Новоєльні перед уваходом у республіканський туберкульозний шпіталь. Міліціянт справдив документи, зателефонував головному врачу. В'ячеслав Довгень на адрес відмовляється від розмови і тим більше, як я прийшов на територію. Мовляв, журналісти створили проблему, де її нема, і пора їй займатися іншими темами. Подиходжу до людей, які пилують дрови каля хати, акуратно супраць, і питаюся, чи маються надалі проблеми з пацієнтами шпіталя.
Ну, они ходят, плюют везде, на мусорниках, возле школы ходят. Это же открытая форма, это самое, туберкулеза, она передается со слюной.
Что контингент здесь не только что больные, но они все заключенные бывшие, и характер у них тоже, если что, здесь сразу стычки бывали.
Дык вы у них и плот поставили, неужели они могут про зягу перелезти?
Дает им главврач эту, отпускной лист такой, на проходной милиция, и они без пропуска не выходят наружу. Но забор еще не закончен, но его делают каждый день там дальше.
Захожу на пошту, де часто бувають пацієнти шпіталя. Загадчиця Тетяна Касіла каже, що зараз їх зауважно ходять менше, але проблеми застаються.
Да у нас газеты, не успеваем газеты с витриной ложить. У нас должен быть образец газет, который человек может выписать, поинтересоваться, потом выписать. У нас меняем периодически подшивку газет. Они могут зайти, забрать газеты и уйти, больше ничего не надо.
У соседней краме мне рассказывали, как пациенты шпиталя скрали телевизор и еще шмат про какие пригоды. Я решил обойти и поглядеть, как будуют новый плод. На сустріч два хлопці, подобні до пацієнтів шпиталя. Розговорилися. Питаюся, чи не страйкуються не болі, чи тепло в палатах, чи все необхідне можна набити у шапіку, вийти у містечко.
Ну, зараз тепло вже, ну, як сказати. На вулиці тепло, і там тепло, а раніше не було. Ну, після цього бунту, коротше, давали вже тепло, воду почали давати, все. Ну, от після цього почали возити вже.
А кормиться вас?
Ну, так, можна терпіти.
А як ви вийшли тепер? Так утекши?
Да.
А скажіть, не тяжко утекши?
Ну, поки ще забор до кінця не зробили, зробили, потім вже не вийдеш.
Вас же можуть за це покарати.
Накажуть, звісно. Ну, як накажуть? Можуть виписати.
повинен заважить, что не все у Новоельни ставятся до пациента у туберкулезного шпиталя недоброзычливо. Вот что мне сказали женщины, чьи домы стоят недалеко шпиталя.
Они же никакого вреда не делают. Но пишут тут люди, брашутся, и это обгородили. Вы будете ехать, проедьте, если хотите. Вы видите, забор, и как у тюрьме туда под навесом так вот. Ой, страшно глядеть. Они же люди, столько народу, молодые.
Ну, бачите, загородили, говорить, камеры поставили. Ну, все равно, что они ходят еще. И их жалко, и они люди. Поэтому треба тут гуманно отнестись до этой проблемы.
Месяц тому пациенты с уходного шпиталя у Новоельни обвестили голодовку, якую взяли удел 102 человеки. Они письмово звернулись до головного врача с потребованиями выпускать их у краму и на рынок, лепее оцеплять палаты и включить горячую воду. Вы слушаете Радио Свобода.
На станції Галошівка, куди на електричці 27 хвилин від Ворші, де 23-я Таличина, я сішов один. Вокол не було ні тої, що ні душі, ані слідов чоловічої присутності на тонким сніжним покрові, навіть під навісом розваленої чигуночної каси. Так що стежина, по якій казали, можна потрапити у вёску, на землі просто не проявлялася. Усі ми у Галошівці безлюддям оголомшеної. Моє подорожжя у вёску Галошівка, що у Талачинським районі?
Подорожжа на Вітебщину хвилину праз 15. А зараз репортаж з білорусько-української мяжи. Рост ценов у Білорусі на продукти харчування і промислові вироби знову оживили помежний білорусько-український гандаль.
Жыхары Гомелю прыватным чынам ездзяць у суседні Чарнігаў, купляюць вопратку, абутак, некаторыя электратавары. Украінцы, скарыстоўваючы розніцу ў коштах, вязуць на гомельскія рынкі праз мяжу найперш розны харч. Гаворыць жыхарка украінскага райцэнтра Шчорс, што на Чарнігаўшчыне.
Жи везеш норму, так нас ніхто нічого не трогає. Посмотрите, 5 кілограм продуктів, а то, що там кульочки, пакетики, за це нічого.
Основу харчового бізнесу українських гандляров на Гомельщині перелічує жихарка Чернігова.
Сало, мед, орехи, конфети. Здесь можна заробити гроші.
Везуть дробні гандляри з України у Білорусь алей, знакоміті кетчупи і майонези «Чумак», вироблені у містечку Каховка Херсонської області. Гандлюють навіть туалетною папірою, розповідає українська гандлярка.
Ну все дешевле, вещи дешевле, і продукти некоторі дешевле, конфети дуже вкусні у нас, водка теж качественна, хороша.
Вырученные гроши украинцы, як правило, меняют на твердую валюту, альбо купляют особные белорусские товары, каб споживать те из выгоды продать у себе дома.
Я вам скажу, что мы от вас везем. Российский товар, овсянку вашу везем и сырочки туда, к себе.
Репортаж с белорусско-украинской мяжи. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз и знову вернемся до ситуации вокруг похования Ирины Казулиной. Наколькі адэкватна паводзілі ўлады сябе тры дні, не выпускаючы Александра Казуліна з калоніі для развітання з жонкай? Ці не было б Александру Лукашэнку палітычна выгадна менавіта цяпер у гэтыя дні канчаткова вызваліць Казуліна? Гэтыя ды іншыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолях Юры Чавусаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Александр Казулін быў выпушчаны на пахаванне сваёй жонкі толькі праз тры дні пасля яе смерці. Усе гэтыя дні і грамадскасць, і палітыкі патрабавалі ад улады, як мага хутчэй выпусціць Александра Казуліна, каб ён мог развітацца з Ірынай Казулінай. На вашу думку, чаму адбылася гэтая замінка? Няўжо ўлада не разумела тыя негатыўныя наступствы, які выклікала ўся гэта гісторыя? Павлю, як вы лічыце?
У прынцыпе, вот эта вот хваля вызвалення палітзняволеных, яна адбываецца не аднахвілінна, і правдападобна, што ўлады хочуць паказаць, што яны гандлююцца за кожнага палітзняволенага. Бо калі ўжо пайсці на гэтыя прапановы па вызваленні палітзняволеных, то можна было б это зрабіць у адзін момант і зняць пытанне. Таму можна казаць, што тут прысутнічае нейкі медыаэфект, і гэты медыаэфект выкліканы вонкавымі абставінамі. І першае, што прыходзіць у галаву, гэта ўжо хуткія 2 сакавіка выбары ў Расіі. Патрабаванні ці прапановы Еўрапейскага саюза па вызваленні палітзняволеных сягаюць і да вызвалення Александра Казуліна, але на гэты момант атрымалася нейкая дэвальвацыя гэтага патрабавання, бо пытанне рубам стаяла, ці дапусцяць яго развітацца. тое, што да апошняга моманту было незразумела, ці адпусцяць, ці не адпусцяць, у нейкай ступені паказвае, як высока і як складана вырашалася гэтае пытанне. І тое, што яго вызвалілі, дазволілі ўдзельнічаць у пахаванні, гэта ўсё ж такі яшчэ і пэўная перамога і сям'і Казуліных, і дэмакратычных сілаў, якія, ну, это было змаганне воляў, і вот гэтая воля на гэты момант перамагла. Але гэта зноў-такі палавінчатае рашэнне, і таму цана вызвалення Казуліна будзе зноў прапанаваная на гандлі палізняволеных.
Гэта сапраўды не здымае галоўнае пытанне, ці будзе Казулін вызвалены ўвогуле. На вашу думку, як вся гэта сітуацыя, якая развівалася гэтыя тры дні, уплывае на гэта галоўнае пытанне на вызваленне Казуліна ў прынцыпе? Юрый, як вы лічыце?
На мой погляд, калі браць вось гэту краткатэрміновую стрэсавую сітуацыю з вызваленнем на развітанне з жонкай, то вось гэта зацягванне некалькі дзён, на мой погляд, гэта ўсё ж такі звычайная інерцыя вось гэтай бюракратычнай машыны, таму што рашэнне пра гэта, як вядома, мог прыняць толькі найвышэйшая службовая асоба ў краіне, і давесці да Лукашэнкі, што вось зараз выгодна, палітычна выгодна выпусціць ягонага асабістага ворага, які, дарэчы, за дзень да гэтага абвесціў, што асабіста кіраўнік дзяржавы вінаваты ў смерці ягонай супругі. Гэта патрабавала часу. І на мой погляд, тут як бы не было свядомага зацягвання, таму што это было невыгодна, і мы бачылі, як за гэты некалькі дзён, у прынцыпе, сімейная трагедыя аднаго з палізняволеных, яна стала такой буйной палітычнай падзеяй. То есть упершыню ў Беларусі, я бы сказал, такія сапраўдныя палітычныя пахавання, бо развітанне з Быкавым гэта было трошкі іншае. Мы казалі пра тое, што Казулін гэта апошні козыр у руках улады, таму вось гэта будзе выкарыстоўвацца яшчэ раз. То есть зараз гульня на конт вызвалення на тры дні, паказаць, што гэта ў прынцыпе магчыма, але пытанне канчаткова вызвалення, яно пакуль не вырашанае, і улады будуць да апошняга імкнуцца скарыстацца гэтай вось казырнай карты.
Вы слухаце экспертызу свабоды з удзелам палітолага Юрыя Чавусава і аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
А вам не здаецца, што от менавіта зараз уладам было б выгодна і з пункту гледжання іміджу якраз выпусціць Казуліна канчаткова, праявіць сваю міласэрнасць, праявіць сваю мудрасць, як яны маглі гэта прадставіць? Бо калі Казулін вернецца ў турму, любая іншая сітуацыя, можа быць, зноў будзе не такой спрыяльнай для ўлады, як зараз у гэтыя дні. Юрый, як вы лічыце?
Безумоўна, для ўладаў зараз абсалютна будзе невыгодна, калі Казулін вернецца з гэтага адпачынку зноў за краты. Тут ёсць яшчэ такі аспект, што пытанне палізняволеных это не просто галоўнае пытанне ў спісе 12 патрабаванняў развязу, это адзінае пытанне, якое нельга забалтаць. Там заўжды бачна, ці сядзіць чалавек за кратамі, ці не, а пытанне там паляпшэння заканадаўства ці нешта іншае, гэта заўжды можна весці перамовы, імітаваць дыялог, інсцэніраваць вось гэтае выкананне патрабаванняў, а пытанне палізняволеных гэта чалавек на волі ці не. Таму для ўладаў безумоўна было б выгодна, каб вось гэтае палітычнае ўзрушэнне, звязанае з пахаваннем, яно ўсё ж такі скончылася вынікова.
Палюк, мы ведаем тыя перашкоды, гэта і асабістае стаўленне Александра Лукашэнкі да Александра Казуліна, іх гісторыя ўзаемаадносінаў, і ў тым ліку нежаданне Лукашэнкі ісці на тое, што ён можа ўспрымаць як нейкі знешні ціск на яго. Дык, на вашу думку, гэтыя ўсе перашкоды, давайце паспрабуем зрабіць прагноз, дазволяць уладзе за гэтыя тры дні выпусціць Казуліна, ці гэта малаверагодна?
Я бы не пагадзіўся, што адназначна выгодна выпускаць Казуліна кіроўнаму рэжыму, бо тыя аргументы, якія былі названы, так, яны сапраўды прысутнічаюць, і гэта зняло бы пытанне. Але разам з тым узнікла бы новае пытанне. Бо з'явіўся бы новы гулец, і хаця ў нашай сістэме Казулін бы доўга набіраў бы вагу для таго, каб стаць рэальным канкурэнтам, і невядома, ці набраў бы яе, але сам усплеск з яго рэальным вяртаннем меў бы негатыўныя наступствы. Таму важна зразумець, што было прычынай выпуска палізняволеных, і ці было гэта толькі ўціск захаду, ці таксама нейкая гульня Расіі. І калі прымаюць даверы версію ўдзела Расіі ў прыняцці гэтага рашэння, то сітуацыя вельмі моцна значно памяняецца пасля расійскіх выбараў, і калі да гэтага часу не будзе прынятае рашэнне, то дадатковага, так скажам, просьбы аб вызваленні палізняволеных з боку Крамля не будзе. Не выключана, што Казулін застанецца за кратамі і далей. Складаецца ўражанне, што Расія паспрыяла таму, каб просьба Захада аб вызваленні палізняволеных была пачута ў Менску. Падобна, што это ёсць нейкая гульня Расіі з Захадам, у якой да карысці аказалася пэўным беларускім палізняволеным, каго выпусцілі за кратаў, але не на ўсіх можа хапіць часу гэтай гульні.
Просто калі падсумоўваць вось гэту нашу дыскусію, выгодна для ўладу ці не выгодна, я бы сказаў так, для рэжыма, канешне, выгодна, каб Казулін быў вызвалены, бо гэта здыме вось гэта пытанне знешнепалітычнага ціску. Это вельмі невыгодна асабіста для Лукашэнкі, бо для яго гэта будзе сведчаннем паразы. Мы бачылі ягоныя прамовы ў дачыненні да пракуратуры, бачым, як хваравіта ён ставіцца да непазбежнай неабходнасці выконваць патрабаванні знешніх суб'ектаў. Для яго гэта будзе асабістая параза.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам палітолага Юрія Чагусава і аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
У Менску 18:30. У праскай студыі «Свабоды» далі Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін звярнуўся да прэзідэнта Александра Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх альбо кальварыйскіх могілках. Казуліна адпусцілі на 3 дні з калоніі на пахаванне жонкі. Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай у касцёле святых Сымона і Алены ў Менску. Развітанне з ёй пачнецца там сёння о 20:00 і працягнецца да поўдня 27 лютага. Прэзідэнт США Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Александру Казуліну і ягоным дочкам з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Намеснік памочніка дзяржсакратара США Дэвід Крэмер мае намер прыехаць на пахаванне Ірыны Казулінай. Сваё спачуванне з нагоды смерці Ірыны Казулінай выказаў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмаер. Ствараецца грамадская камісія па арганізацыі пахавання Ірыны Казулінай. А на сайце Радыё Свабода свабода.орг пачалася онлайн-канферэнцыя з Александрам Казуліным. Сябра Каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў звярнуўся ў Генеральную пракуратуру Беларусі з заявай, у якой просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. У следчым камітэце дапыталі ў якасці падазраваных у крымінальнай справе актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Владзіміра Сяргеева і актывіста АГП Міхася Крывовага. Хлопцаў падазраюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках падчас акцыі 10 студзеня. З горадскай акадэміі адлічылі студэнта, які збіраў подпісы супраць будаўніцтва ў раёне атамнай электрастанцыі. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Нью-йоркскі філармонічны аркестр даў канцэрт у Пхеньяне. Гэта першы выступ амерыканскага аркестра ў КНДР. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган выступіў у абарону турэцкіх войскаў, якія праводзяць аперацыю супраць курдскіх сепаратыстаў на поўначы Іраку. «Газпром» можа скараціць пастаўкі газу ва ўкраіну на 25% у выпадку, калі не будуць урэгуляваныя назапашаныя праблемы, заявіў журналістам прадстаўнік расійскага канцэрну Сергей Купрыянаў. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Эль-Барадэй заклікаў США і Расію скараціць свае ядзерныя арсеналы. Гэтая заява прагучала на канферэнцыі ў справе ядзернага раззбраення ў Осла. У Сербіі на паседжанні Рады нацыянальнай бяспекі пачынаецца разбіральніцтва, чаму паліцыя не прадухіліла нядаўнія напады на замежныя амбасады ў Белградзе. У Боснії у городі Банялука поліція ужила слізотечний газ у часі розгону демонстрантів, які спробували атакувати американське консульство. Прем'єр-міністр Чехії Мірик Тополанек обмірковує у США пляни розміщення американського супротракетного радара на чеській території. На паўднёвому сході Афганістану у провінції Хост у виніку вибуху загинули 5 поліціянтів. На хвалях свободи ви слухали випуск новинов.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны перадача «Беларуская замежжа» распавядзе пра магчымасці вышэйшай адукацыі і навуковай працы для беларусаў у Канадзе. А зараз падарожжа «Свабоды». Сённяшні маршрут Віталя Сямашкі, вёска Галошаўка Талачынскага раёну.
На станції Галошовка, куди на електричці 27 хвилин від Горшиди, 23 Толочина, я сішов один. Вокруг не було ні той, що ні душі, ані слідов чоловічої присутності на тонким сніжним покрові, навіть під навісом розваленої чигуночної каси. Так що сяжина, по якій казали, можна потрапити у вёску, на землі просто не проявлялася. Зато здалек була бачна вежа совєтського нафтопроводу «Дружба». Тут проходить його ветка на Новополоцьк. Я йду навпрост до її по полі. За вежу указальник «Галошовка». А ось першая хата. Где перекошена, явно не жилые, где, видать, летище на замку. Але ось с брехом выскокує собачка, якого мішволю сприймає як сябра. Услед выходит с господыни из перших слов, и я напробез людям.
Пойдешь от электрички, зимой вообще никого нет. Рядом железная дорога, а никто не едет. Так что здесь жили и работали нету.
Я знайомився з 62-годовим спадаром Маньковським до його сестрою, 65-годовий спадарині Савіцькій. Абодва коренні галушівці, абодва ліпші годи провели у далечині від малої родини. Василь Іванович 20 років пересікав на риболовних судах Атлантику. Любов Івановна разом з мужем Вайсковцем мотлялася поміж Німеччиною та Узбекистаном. Абодва ж, вернувшись у родну Галошуку, були шоковані. У вёсці, де проживало до 200 жихарів, залишилося некілька десятків старих. Мої сорозмовці перебивають один одного. Очувально, що треба виказатися.
Дітей було дуже багато. Школа, клуб, була церква до війни.
Об'єднились зі Звенячим. Один у нас був колхоз, до об'єднання. Карломарса. Корови, телята тут були.
Ну, на 300-400 було. Людей працювало багато на фермі. Нету магазина, скору визиваєш, треба час-два ждати. Нету ніяких условий. Колодці рушаться, на кладбищі теж ноль внимания обращають, що там падають дерев'я, на могилки, на пам'ятники люди большие деньги тратять, щоб убрати. Приїхали, половину убрали, а половина так і осталась. Во вторник і по п'ятницям приходять автолавку. Стали жалуватися. Школьника ні одного нету, а на Галошівці середній возраст 65 років, під 70.
Господары показывают дорогу на ускраину вёски, где живе калісті знакамита на всю Витебщину 84-годовая спадарыня Артюшкевич. Ганна Петровна прожила тут 60 год, 30 з яких была бригадиром колгасной бригады. Пригоду журналиста узрадовалася. Малёвый вспомнить есть про что и про то, что отбывается, выказаться, картеть. А нема перед кем. До всего апошние 2 года спарализованные ноги, а ходить, обопираючися на мылице. Кажись, дякую Богу, приходить сын, а починаєш з головних для її успомінів.
Отец умер. Меншому брату 2 года, мать больная. І що я вміла делать? Ми пойдемо в лес, принячом палочки, породу матері зробили і градки посадили. А що я могла принести у свій дом з колхоза? Я работала там пацанкою. Устану у ранній, коня виберу, которого я любила. І щотоводом работала. Такі були бригадири, пили, а просили. Председателем был усиленок. Может, ты пошла. Появился трактор. Ой, рада. Доходила урожайность до 30 с лишним. С 10 центнеров. Посеяла я лен. Первая по району. И в другие колхозы меня возили. Получила почетную грамоту Верховного Совета БССР. 2,5 шоу номер лен.
А высший номер 3 был?
3. 400 было голов скота. 200 дойных. Коровник поставил. Ставили и челятник быков 100 голов.
90-е годы минулого веку личицы подписали колгас отповедные галошевцы присуд. Мизерные кошты на сельгазпродукцию зарабили невыгодной працу на земле. Былые керовники списали да продали за ничто весь автопарк. 20 автомашин да 20 тракторов Беларусь. Попомирали старые, сбегла звездки молодь. Жалим, каже спадарня Ганна.
Молодежь ушла, не заинтересовали. Им какое-нибудь тут предприятие. Они задержались. Да кто это? Горбачев разорил все. Эх, союз разорили, колгасы.
Малые гроши были уже.
Доярки по 300 тысяч получали. Пастухи за выслугу много лет работали. Стали сокращать, не стало ни одной дойной. Быков сдавали. Белоруссия кормила Москву. Москва жила за счет Белоруссии. Лошадя посяуные. Они ж не все успахивают. Про моей бытности каждый кусочек успахивали. Кусты высекали. А теперь все заросло. На зиму зяб не поднимается полностью. Лен сеяли. 10 лет я не стала работать. В Польше завезли другие семена. И вдруг-то и лен у четверть только вырос. Колхозы разорились и не стали сеять.
Галины Артюшкевич свой погляд и на сучасную программу одраджения вёски, у приватности на агрогородки.
Лукашенко что-то думает строить на селе. Это не так просто. Это на малые 10 лет. Чуть где-то что просветится. Это надо строить, завозить откуда вот людей. Где делается техника?
Лукашенко кажет, что на вёсце менее за 300 долларов никто не отримовывает. Это 600 тысяч.
600? Может быть, где такое показательное хозяйство одно, что можно приехать интервью взять.
Кто-нибудь корову тримает, свиней?
Только невестка корову тримает.
На всю галошу.
Она.
Вёска Галошаўка Талачынскага району. Адрас сённяшняга падарожжа свабоды, у якое выправіўся Віталь Сямашка.
У сярэднявеччы вёска называлася Дзятлаўкай і належала багатаму расійскаму князю Андрэю Курбскаму, які ўцёк у гэтай мясціны ад пераследу Івана Жахлівага. У наваколлі бывала знаходзілі залатыя ды срэбныя манеты. Пра такую дачу дагэтуль мараць адзіныя ў Галошаўцы працаздольныя мужыкі. 53-гадовы Мікалай Рудакоў, 43-гадовы Юры Маргалёў ды 60-гадовы Васіль Караткоў. Я сустрэў іх, калі тыя вярталіся на кані з фермы. Адзін з іх вартаўнік, двое працуюць цялятнікамі. Спыніўся ля возу гаманіць.
Больше нема ферма.
Колькі зарабатываем? 150-200, больше нема.
Еще мне утра. Потом час обеду. У 4 проезжают, солому раздаю. День считай, там оклачиваюсь.
Что с Галошаўкай будет?
Конечно, вымирание будет. Нема кому жить.
Это уже есть поселок.
У часе перасадкі у Талачыні мяне чакала прыемна неспадзяванка. Адначасова са мной па Віцебшчыні вандраваў праваабаронца, этнограф, краязнаўца, мой знаёмца і цёзка Віталь Куплевіч. А сам з Радуні, але ўвесь час падарожнічае па Беларусі. Тыдзень правіў за кратамі за грамадскую дзейнасць у часе апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Браў удзел у стварэнні ў вёсцы Пеляса на Воранаўшчыні недзяржаўнага музею Марыі Круапені, а фантаннай змагаркі за правы беларускіх літоўцаў. Апошнія 2 гады правіў у бібліятэках Польшчы, Вільні да Львова. Падрыхтаваў да выхаду ў свет капітальную, па яго словах, працу на 300 старонках пад назвам «Палітычная геаграфія Еўропы». На тле ўбачна гэта пачутага ў Галошаўцы ягоныя развагі прагучаць бадай больш яскрава.
Як палітычны географ, скажы, што на твой погляд чакае Беларусь?
Нічога добрага. Беларусь рэальна ўваходзіць у пояс найбяднейшых дзяржаў Еўропы. Гэта так званыя славяна-праваслаўныя дзяржавы. Боснія і Герцэгавіна, Сербія, Чарнагорія, Македонія, Малдова, Украіна і Беларусь. Палітычнымі географамі аналізуюцца 2 паказчыкі: нутраны валавы прадукт і нацыянальны даход. Так аналізуюць Тейлор, Флінт, Кокс і вядомы у Польшчы прафесар Пётр Эберхард. Свет падзелены на развітыя краіны. Другі дзяржавы, якія цешацца тым, што яны знаходзяцца ў хаўрусе з развітымі краінамі. У нашым рэгіёне гэта Балтыя і краіны ўсходняй Еўропы. Трэці свет гэта мы. Краіны недаінвеставаныя. Многае залежыць ад таго, як будуць выкарыстаны крэдыт. Калі аптымальна на мадэрнізацыю гаспадаркі Беларусі праз 3-4-5 год будуць вынікі. Калі праедзены і прапіты, Беларусь чакае той жа самы ўзровень развіцця, што і цяпер.
Я раптам згадаў заканчэнне нашай размовы са спадарамі Артюшкевічам.
Дзесь дазваляюць земля 400 галоў, з другіх брыгад не вазілі кармоў. І я цяпер падумаю, тут должно пастроіць комплекс. Много тут людзей не надо, техніка цяпер работае.
Вы верыце, што Галошаўка не памрэ?
Если розум ё правительства, гэта надо тонко падайсі. А земля дазваляюць 500 гектар зямлі. І я на гэтай зямлі работала.
Спадар Віталь Куплевіч, сталы слухач Радыё Свабода. Просіць агучыць яшчэ тое, пра што думае даўно.
Я ввогуле супроть того, как уживалася слово провинция заменить регион. Регион – это цивилизационная Европа. Провинция – цивилизационная Евразия. После оккупации Беларуси Россией у конце 18-го столетия начался процесс провинциализации регионов. У России николи не было регионов, а у нас, да, московской оккупации не было провинции, тому...
Привитание с региона.
Так, привитание с региону.
Чарговую передачу рубрики «Подорожжа свободы» падрыхтаваў Віталь Сямашка. А зараз звярну вашу увагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тацяна Цімашэвіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Александра Казуліна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Казулін звярнуўся да Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх альбо кальварыйскіх могілках. Тадэуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай у чырвоным касцёле. Спачуванне сям'і Казуліных выказаў прэзідэнт ЗША. Намер прыехаць у Менск на пахаванне выказаў намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер. Ствараецца грамадская камісія па арганізацыі пахавання Ірыны Казулінай. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты якога месяц таму абвяшчалі галадоўку пратэсту супраць умоваў утрымання, абносяць высокім плотам. Выйсці ў мястэчка цяпер можна будзе толькі праз міліцэйскі пост. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў падаў у Генеральную пракуратуру Беларусі заяву, дзе просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Заўтра ў Мар'інай горцы будзе пахаваны карэспандэнт газеты «Камсамольская правда» в Беларусі Вячаслаў Ткач. Учора ён быў знойдзены павешаным у лесе пад Менскам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Якія маюць магчымасці беларусы для навучання ў Канадзе? Як паступіць ва ўніверсітэт Ватэрлоо, адзін з найлепшых у Паўночнай Амерыцы? Чым адметная вышэйшая адукацыя і навуковая праца ва ўніверсітэтах ў Канадзе, ды што новага ў тамтэйшых навукоўцаў-беларусістаў? Пра гэта чарговая перадача «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Вышэйшая адукацыя ва ўніверсітэтах Канады па сваім узроўні ў ліку найлепшых у свеце. Узроўні адукацыі і дыпломы, атрыманыя ў Канадзе, прыраўніваюцца да атрыманых у ЗША альбо іншых развітых заходніх краінах. Канада – краіна дзвухмоўная, так што і ўніверсітэты даюць магчымасць білінгвістычнай дзвухмоўнай адукацыі на французскай і ангельскай, што пашырае магчымасці для выбару. У прыватнасці, 5 універсітэтаў Канады названыя ў ліку 100 найлепшых у свеце універсітэтаў у рэйтынгу, апублікаваным часопісам Newsweek. У іх ліку універсітэт Ватэрлоо ў Антарыё. Прафесарку славістыкі з гэтага універсітэту, вядомую ў беларускім навуковым свеце, Зінаіду Гімпілевіч, я папрасіла распавесці, з чаго трэба пачынаць тым беларусам, якія хацелі б вучыцца ў Канадзе. Яе парады найперш для тых, хто ўжо мае пэўную адукацыю і плануе працягваць вучыцца.
Трэба пайсці на сайт любога канадзейскага універсітэта. Кожны універсітэт мае адну як бы парасольку для ўсіх, якія ўмовы патрэбны для гэтага, і потым кожная кафедра мае сваю. Там ёсць формы, якія трэба зразумець і запоўніць і адыслаць.
Прафесарка таксама адзначыла, што найбольш ахвотна прымаюць на тэхнічныя спецыяльнасці. Сама працэдура паступлення досыць простая, уступныя іспыты здаваць не трэба.
Калі па іх ацэнках, па трох пісьмах ад іх прафесараў на месцах, і пасля таго, як яны запоўняць гэтыя паперы, гэта кожная кафедра будзе разгледжваць документы гэтых людей. И калі добрые адзнакі, калі добрые письма ад настаўнікаў, то людей прымуць, и тут нема ніякай дыскрымінацыі.
И что до своей кафедры славянских и германских доследований, Зинаида Гімпілевіч каже, что там маются цалкам уникальные программы, але для славістыкі меней магчымасцяў.
Мы не маем докторской программы по славистике. У нас добрая магистерская программа. И на докторскую можно потом поехать в Торонто, в Алберту. Але магистерская у нас добрая, и мы стараемся подтримливать наших студентов.
Бадай, найважнейшая проблема, якую доводится вырашать, это плата за адукацию. На сайте, які подае агульную информацию по всех 90 университетах Канады, подрабязна тлумачацца магчымыя выдатки, кошты за вучобу, з уліком выдаткаў на проживанне. Усё разом у сярэднім гэта складае ў год от 19 до 25 тысяч канадыйских даляраў. Гэта от 15 до 20 тысяч американских даляраў. Большыня студентаў шукаюць магчымасці атрымаць пазыкі ў банках для навучання. Зінаіда Гімпілевіч тлумачыць сітуацыю ў сваім універсітэце. Гэта універсітэт Ватэрлоо, адзін з найлепшых, нагадаю, не толькі паўночнай Амерыцы, але і ў свеце.
У сэнсе грошай гэта іншая рэч. Грошы вялікія. Гэтым студэнтам трэба плаціць 25 канадыйскіх тысяч у год на адукацыю. 5 тысяч універсітэт вяртае як стыпендію.
І 25 тысяч канадыйскіх даляраў – гэта прыкладна 20 тысяч амерыканскіх даляраў. На сайтах канадыйскіх універсітэтаў ёсць інфармацыя пра магчымасці для студэнтаў атрымаць гранты, стыпендыі ці пазыкі. У тым ліку і для замежных. Кожны выпадак можа быць разгледжаны індывідуальна. Студэнцкія арганізацыі універсітэтаў могуць тут шмат дапамагчы таксама. Вырашальнымі фактарамі з'яўляюцца здольнасці студэнта і матывацыя. Існуюць розныя шляхі для вырашэння праблемы аплаты навучання, а ва універсітэтах Канады, як і ў США, студэнты маюць магчымасць працаваць.
Зараз мы пытаемся гэтыя грошы як-небудзь зменшыць, але на сённяшні час гэта так. Потым, як многія робяць, тыя, якія хочуць астацца тут, яны падаюць на эміграцыю. Калі чалавек подаў на эміграцыю, яго паперы прыняты, тут ён атрымлівае іншы статус – landed immigrant. Як толькі чалавек мае гэты статус, ён ўжо плаціць, як любы канадыец. Ён не плаціць гэці вар'яцкія 20 тысяч. Калі студэнт ўжо мае гэты статус – landed immigrant, ён можа працаваць. І калі студэнт добра вучыцца, тады ўжо універсітэт дае стыпендію. Большай часткай, калі гэта магістерская, на гуманітарных усіх факультэтах, яны атрымліваюць нешта як 10 тысяч у год і трошкі могуць бурсу таксама атрымаць. Но гэта заўсёды індывідуальна. Лепшыя грошы яны атрымліваюць, калі яны ідуць на тэхнічныя ці калі ідуць у более практичную глину, не на гуманістику, а на инженерию, скажем. У них так само, коли профессора мают гранты, и им подобается студент, они могут нанять на семестр, на два, на три студента, и тогда это очень добрая грошовая поддержка. Студент даже практично не уходит ни в какие долги.
На хвалях свободы перадача «Беларуская замежа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Зінаіда Гімпілевіч, прафесарка ўніверсітэту Ватэрлоо ў Канадзе, ў Антарыё, аднаго з найлепшых у Паўночнай Амерыцы, ды і ў свеце, адзначае, што ў беларусаў ёсць магчымасці вучыцца ў Канадзе.
У нас вельмі ахотна бяруць добрых людзей на фізіку, матэматыку, на інжынерныя галіны розныя. Мой муж загадчык кафедры гражданскай інжынерыі. І я ведаю, што маюць не шмат, але трошкі добрых беларускіх хлопцаў, якія частка якіх чураюцца і не прыходзяць да нас, таму што адразу хочуць стаць канадыцамі.
Ну і насамреч, каб стати добрими канадицями, іншими словами, каб добре інтегруватися у життя сучасної Канади, варто відати і шанувати свою рідну культуру. І Зінаїда пригадує, коли приїхала у Канаду, тоді ще з Совєтської Білорусі, як їй допомогла зорієнтуватися, визначитися канадійка Івонка Суровіла.
Коли я приїхала у 79-му році, я так сумувала по своєму слову, і англійської мови у мене практично не було. Для себе, для душі я прийшла у Отавський університет, якби на стаціонарі, але працювала у гэтый час у різних містах, включаючи Міністерство заміжних справ. І коли я була на університеті, наш викладчик чудовний такой був, помер апляскач українського походження. А він був найближчий сябра Янки Сурвілли. І він сказав, я тут сябрую з білорусами одними. Я їм казав, що є тут молода жінка з Білорусі, чи хочете познайомити. Я так пожала плечами, кажу, що я не ведаю. У гэтый же вечер позвонила Івонка. І гэта було, ну, якби ми ніколи не расставалися у житті. Тому що дзвонив родний чоловік, якого, ну, якби ти усе життя ведав.
Зінаїда каже, що сім'я Сурвіла змінила її ставлення до білорусчини на 180 градусів. І білоруська справа сталася важною часткою її життя і поспіху. Зінаїда, яка тепер має найвищу професорську посаду на кафедрі славістики і германістики в університеті Ватерло, обороняла свою докторську по російській літературі.
Перша моя едукація – російська філологія. Мене сюди прийняли як професорку російського язика, літератури і культури. І це те, що я викладаю.
І одночасово шмат годів праці для розвиття білорусистики у Канаді. Зінаїда Гімпілєвіч, сустаршиня Канадської асоціації славістів, очолює і Канадський білоруський інститут науки і мистецтва. Бінім у наукових форумах Канади, у конгресах славістів, тягом апошніх амаль 10 годів бере сталий уділ, і дякуючи гэтаму там завсюди є білоруська секція. Тепер на конференції Канадської асоціації славістів уже не гучать, як раніше виказування, що білоруської мови і культури не існує.
Як тільки я установилася у русістики як академік, я одразу розрубила свій час академічний на дві полови – русістика і білорусістика. Зараз я маю дві книжки на російську тематику, і ось з цієї книжки буде дві на білоруську.
У 2005-м вийшла книга Зінаїди Гімпілєвіч на ангільській. Василь Быков «Яго життю і праці». Тепер має з'явитися, уже досланої апошньої правки, двохмовна книга по білоруську і ангільську «Білоруські габрейські письменники 20-го стагоддя». Головна ідея книги, поводля авторки, традиція добрих міжконфесійних міжнаціональних дочинінь у Білорусі, у приватності добрих відносинів поміж габреями і білорусами.
Головна умова моя була, каб гэтую книжку ведали на Білорусі, тому що писалася яна для білорусов. Каб яны зрозуміли, що є у прошлым нешта, чим яны повинні ганарыцца сёння і на що глядзець у будучыню. Тому що гэтыя адносіны, і я сцвярджаю гэта на фактах, не на ідеалах, у якія хочацца верыць, былі унікальнымі у гісторыі чалавецтва.
Книгу видає Центр для білоруських студій у Америці. Організація його Зінаїда Гімпілєвіч допомагала так само.
Гэта будзе першая кніжка гэтага выдавецтва. Цэнтр беларускіх студій ўжо ўстаноўлен. Гэта South Western College, Канзас. Гэта будзе якбы асноўная тэрыторыя гэтага цэнтра. Мой універсітэт ўжо зрабіў дагавор, што будзем дапамагаць гэтаму цэнтру.
Основная спеціальність Зінаїди Гімпілєвіч, для якої її приймали в університет Ватерлоу, іншая. Але професорка каже, що свободна можливість займатися тим, до чого ляжить душа, одна з головних особливостей наукової праці у Канаді.
Тут академікам ніхто не може, особливо, коли вже установився, коли тебе підтримує твій університет. Університет не має права диктувати мені, що мені робити. Навіть мої близькі сябри на Білорусі і навіть з Академії наук російської, їм вельми тяжко зрозуміти ось гэтый концепт академічної свободи і довіру, які кожен науковець має тут.
Так каже Зінаїда Гімпілєвіч, професорка кафедри славістики і германістики університету Ватерлоу у Канаді. Більше інформації можна знайти на сайті свобода.org, а со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях свободи прогучала передача «Білоруське заміжжя». Авторка і ведуча Тетяна Поклад. І на завершення гэтай паўгадзіннай часткі програми я ще про одну з наших завтрашніх передачаў.
У вёсцы Крупава, што на Лічыні, ледзьве не першае слова, якія пачуеш ад старажылаў у расповедах пра сябе, мы палякі. Але зараз яны гучаць з напружанай інтанацыяй. Маўляў, раней на ўсе святы можна было паехаць ды штосьці правесці. Цяпер Польшу зарубілі. Але ў Польшу ездзілі і ездзіць будзем, нягледзячы на Лукашэнку, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў вёску Крупава, што на Лічыні.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –